mafiánsky boss bossov, hviezda filmu, knih a rozhovorov a pritom odsúdený na doživotie za viacero vrážd, ku ktorým sa priznal. Aktuálne sa po odsedení viac ako 26 rokov snaží dostať na podmienku na slobodu.
Dnes ráno sa sami prihlásili na políciu.
Neviem, či vidíte nejakého bossa.
Mikuláš Černák a jeho skupina sú témou druhej série podcastu Mafiánsky štát. Kedysi majiteľ tigrov, penziónu, erotického salóna, diskotéky a mnohých ďalších vecí, ale aj SBS-ky, ktorá vraždila na objednávku, je symbolom 90. rokov. Mafián spolupracujúci aj s tajnou službou. O tom všetkom sa postupne a podrobne dozviete v našich jednotlivých epizódach, ktoré budú vychádzať po jednej, každé dva týždne.
Vieš čo, Milan, nie ni týždňa, čo takoho nezabijem. Nie ni týždňa, čo takoho nezabijem.
Počúvať môžete po zaplatení predplatného 5,99 v službe Aktuality navyše.
Fungovanie tých zločineckých skupín, nielen Černákovcov, aj ostatných, bolo postavené do značnej miery na takom šírení strachu.
Toto je Jan Petrovič, šéf investigatívy portálu Aktuality.sk, ktorý sa slovenskou mafiou zaoberá už od 90. rokov a práve on nás bude sprevádzať zločinmi Černákovcov.
Ak nám nebude vyhovené, keď chceme získať nejaké peniaze, nejakú moc, nejakú zákazku, chceme obsadiť toto teritorium, tak vy môžete byť ohrození nielen tým, že stratíte nejaké financie, nejaké peniaze, ale môžu byť ohrozené doslova aj vaše životy.
Moje meno je Peter Hanák. Ešte kým začneme, musíme si povedať zo pár dôležitých vecí. V tomto podcaste Mikuláša Černáka nejdeme súdiť, to už urobili súdy. Nejdeme ani rozhodovať o tom, či by mal alebo nemal byť podmienečne prepustený na slobodu. To je tiež úloha pre súd, ktorý prihliadne na posudky odborníkov, psychológov a psychiatrov. Naša úloha je zhrnúť všetky fakty, pripomenúť, kto je naozaj Mikuláš Černák, čo spáchal, k čomu sa priznal a k čomu nie. Vychádzame z verejne dostupných zdrojov, z výpovedí priamých účastníkov trestných konaní, a to vrátane Mikuláša Černáka, čím je aj jeho pohľad na vec dostatočne zastúpený. A najmä pracujeme s knihou nášho kolegu Jana Petroviča Slovenská mafia, príbehy písané krvou. Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj advokátovi a priateľke Mikuláša Černáka. Zatiaľ do uzávierky prvej epizódy ho nevyužili. Naša ponuka naďalej trvá. Nepodporujeme fascináciu zločinom, heroizáciu ani romantizáciu zločincov. Radšej dáme priestor obetiam, lepšie povedané v niektorých prípadoch pozostalým po obetiach. Lebo práve týchto ľudí je v knihách, filmoch či rozhovoroch o Mikulášovi Černákovi počuť najmenej. Na Slovensku pritom žijú desiatky rodín, ktorých životy zničili vraždy Černákovskej skupiny. Budete počuť napríklad syna zavraždeného Petra Súržina, ktorého vraždu Mikuláš Černák dodnes popiera.
Vlastne bol to môj oco a chýbal mi.
A viaceré ďalšie príbehy ľudí, ktorých Černákovci pripravili o majetok, peniaze alebo dokonca členov rodiny. Väčšina mafiánskych príbehov sa začína pádom komunizmu v roku 1989. Zanikol režim a jeho bezpečnostné zložky boli v rozklade. Kriminálna minulosť Mikuláša Černáka sa však začala už skôr. Prvýkrát bol Mikuláš Černák súdne stíhaný už ako 19-ročný, teda ešte za socializmu. V zozname jeho starších odsúdení sú aj krádež, rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve či ublíženie na zdraví. Pokračuje Jan Petrovič, autor knihy Slovenská mafia.
Boli to také drobnejšie delikty, ktoré vlastne vždy skončili maximálne podmienečným odsúdením. To znamená, že boli aj rýchlo zahladené, a keď on bol neskôr už v rámci tejto zločineckej skupiny súdený, tak pri výpočte toho svojho registru trestov samozrejme už tam neboli započítavané, lebo keď dojde k odmazaniu z registra trestov, tak ten človek sa považuje za netrestaného. Ale boli to také drobné, kuriózne prípady, že s Milošom Kaštanom, s ktorým boli konškolácie, a to sa hovorí, že vlastne aj tá celá zločinecká skupina Černákovcov bola spočiatku založená na tom, že vznikla z viacerých chalanov, ktorí chodili spolu horehronskou strelou do školy, do Bystrice, respektíve sa odtiaľ vracali na víkendy, takže vlastne sa potom s Mikulášom Černákom dali dokopy, lebo tam už začali nejaké prvé vylomeniny a niekedy sem tam možno nejaká bitka, facka alebo nejaký drsnejší prejav. Tak s Milošom Kaštanom mali z nejakého výkladu najprv ukradnúť magnetofón, tam ich hneď mali chytiť. Potom tam bola aj jedna taká kuriózna krádež, že ich policajti chytili v Trabante so 4 kolesami zo Škodovky a kúsok od toho miesta, kde ich zadržali, tak tam bolo havarované práve také vozidlo, ale oni mali tvrdiť, že dostali defekt a že potrebovali rezervu a zrazu tam mali 4 kolesa, ktoré na to auto nepasovali. Bolo tam aj nejaké nedovolené ozbrojovanie, to už bohužiaľ neviem dopátrať sa k tomu, že čo to bolo presne zač, ale bolo tam jedno aj taký násilný čin, že sa nepohodol v nejakom hoteli pri Švermove s nejakým človekom a ten skončil so zlomenou sánkou, takže bolo tam aj ublíženie na zdraví.
Po násilie Černák nikdy nechodil ďaleko. Aj vo svojom životopise spomína, že bol súčasťou bitiek a priznáva, že už ako stredoškolák vyhodil sprievodcu z idúceho vlaku do snehu. Známy psychológ a súdny znalec Anton Heretik vo svojej knihe Zlo píše aj o Černákovi, ktorého posudzoval. Spomína napríklad zhoršené známky zo správania a impulzivitu. K tomu sa dostaneme v neskorších epizódach tejto podcastovej série, keď budeme hovoriť o možnosti jeho podmienečného prepustenia. Rovnako sa dostaneme aj k tomu, ako Mikuláš Černák pred 10 rokmi prelomil mlčanie, vypovedal na súdoch, odhaľoval hroby niektorých obetí a ako podľa vlastných slov ľutuje, čo spáchal.
Černák pred vynesením rozsudku opäť prekvapil, požiadal o prepustenie z väzby, čo senát okamžite zamietol, využil právo posledného slova, no prakticky nič nepovedal.
Ja myslím si, že senát bude mať jasno už tejto veci aj bez toho, aby som čokoľvek povedal.
Ale teraz sa ešte vráťme na začiatok 90. rokov. Mladým ľuďom sa zrazu po páde socializmu otvorilo množstvo dovtedy nevídaných možností. Mohli napríklad vycestovať za prácou do zahraničia. To urobil aj vtedy 23-ročný Mikuláš Černák zo stredoslovenskej obce Telgárd. Dovtedy lesný robotník či vodič autobusu si šiel prácou v lese zarobiť do Nemecka.
No ale oni vlastne na začiatku 90. rokov odišli do Nemecka, do lesa za kvázi pilčíkov, kde sa vtedy dalo veľmi dobre zarobiť oproti slovenským pomerom, že naozaj, že to boli mnohonásobky sum, ktoré by boli zarobili tu, niekoľko mesiacov tam pobudli, donesli si veľmi slušné peniaze a mali mať v pláne založiť si autobusovú dopravu. A tam to malo nejako naraziť na to, že zistili, že je to veľmi komplikované, že na Slovensku rozbiehať takéto čisté podnikanie je ťažké, tak sa dali teda tou kratšou cestou rýchleho zisku, že na tú zločinnosť.
Po návrate v roku 1992 sa dal dohromady so starými kamarátmi z vlaku a začali sa živiť organizovanou kriminalitou. Mená pôvodných a najvyššie postavených Černákovcov si treba poriadne zapamätať, lebo sa s nimi budeme v tejto podcastovej sérii opakovane stretávať. Boli to Martin Lábož, Miloš Kaštan a neskôr aj Ján Kán. Sám Černák vo svojej životopisnej knihe opisuje, ako s nimi páchal napríklad faktoringové, úverové, poistné či daňové podvody a výpalníctvo.
Však on sám napríklad opisuje, že keď prišiel k ním Ján Kán, takže on ho vlastne našiel s nejakým kufrikom rôznych faktúr, ktoré zneli na jeho meno a kde neboli vypeletené peniaze a že on to potom vlastne chodil celé vybavovať. Čiže oni sa venovali aj takýmto 90. roky, tým boli povestné, že ľudia všeličo fingovali, pobrali tovar, ten tovar sa niekde predal po cenu a vlastne tie faktúry tým pôvodným dodávateľom sa neplatili. To bola taká základná klasika. Potom sa robili rôzne tie poisťovacie podvody, že napríklad sa zapali nejaká prevádzka, kde mal byť nejaký tovar, dajme tomu, a sa deklaroval pred poisťovňou a ono to tam vlastne vôbec nebolo, ale sa stadia vytiahli peniaze, ale to by som povedal, že to boli možno nejaké také jednorázovky, ktoré sa ponúkli z nejakej aktuálnej situácie, ale ako keby základný kameňom každej zločineckej skupiny a aj Černákovcov bolo vyberanie výpalného, ktoré robili pravidelne na mesačnej báze z prevádzok, ktoré ako keby v úvodzovkách, že im patrili pod nich, že oni na začiatku nejakým spôsobom buď to zastrašili, toho majiteľa tej prevádzky, aby im pravidelne mesačne platil, alebo on možno aj nakoniec chcel nejakú silnú ruku nejakej silnej skupiny, ktorej meno, keď si napríklad oni mali nejakú takú zlatočiernu nálepku, ktorú dávali do výkladov, kde bolo to meno tej pôvodne civilnej bezpečnostnej služby Security 3, tá sa potom musela meniť na SBS, lebo policajti postupne pridávali na pravidlách. No a však to verejne vyhlásil pre jedno médium ich vyberač výpalného, že takýmto spôsobom z tých drobnejších prevádzok, kde sa to možno niektoré výpalné z tých malých prevádzok sa začínalo na stovkách korún vtedajších, takže on dokázal navyberať 100-tisícové sumy niekde pod možno miliónom, to bolo také základné.
A k tomuto základnému výpalnému, ktoré malo pokryť platy Černákových ľudí, sa neskôr pridalo aj pokročilejšie výpalné.
Černákovcom malo presvedčiť, že keď naliehali napríklad Melovci, že by chceli dať zlikvidovať v Partizánskom ich kvázi konkurenta Tigra Novotného, tak on mal tam napríklad dobrú zákazku na stráženie celého areálu bývalej fabriky na Topánky, vtedy už sprivatizované, lebo jej majitelia rok predtým zažili v podstate dva atentáty na akcionárov, tak veľmi posilnili ochranu a tam sa platili vysoké sumy, myslím 200 000 mesačne, takže že ich zaujímali aj takéto veľké prevádzky, že mimo toho drobného výpalného vyberať aj takéto veľké.
Černákovci predávali kradnuté autá a tovar a nebola im cudzia žiadna kriminálna aktivita, z ktorej tiekli peniaze, či v malom alebo veľkom. Takýto príbeh nám poslala jedna naša poslucháčka.
V roku 1996 sme si priviezli zo zahraničia zánovné auto. Trh s autami na Slovensku sa v tomto čase len rozvíjal. Avšak do týždňa nám toto auto bolo ukradnuté spred paneláka na Banskobystrickom sídlisku. Polícia krádež vyšetrovala, avšak bez výsledku. Úplnou náhodou sme na ukradnuté auto natrafili. Predávalo sa na bazári alebo v bazári prevádzkovanom Černákovcami priamo v meste Banská Bystrica pri bývalom dome kultúry. To znamená, že nezašlo veľmi ďaleko. Boli sme z toho zaskočení, ale radili sme sa čo ďalej vzhľadom na to, že vedeli sme, komu tento bazár patrí. Kamarát zašiel za známym na inšpektorát polície a vrátil sa s tým, že mu tam bola položená otázka. A ste si istí, že s tým chcete niečo urobiť? No a tak auto zostalo v bazáre. Nič sme nepodnikli, ja to podotýkam, že sme ešte auto nemali v tomto čase poistené. A čo je asi najzaujímavejšie na tejto situácii je zistenie, že stále mám obavu uviesť bližšie detaily tohto prípadu.
Ak aj vy máte osobné skúsenosti s Černákovou skupinou a chcete sa s nimi podeliť, pošlite nám mail na aktuality@aktuality.sk a my sa vám ozveme. Pokojne môžete poslať už aj zvukovú nahrávku. Najviac peňazí vynášalo, keď mafiáni obrali nejakého podnikateľa, ktorému sa darilo, postupne o auto, financie alebo aj celú firmu a nakoniec aj o život.
Niektoré obete tých vrážd vlastne prišli najprv o majetok, že boli napríklad tí Bielikovci, ktorí vymysleli nejaký taký dosť pofiderný biznis na petrolejárskych výrobkoch. To tiež napríklad tých Černákovcov veľmi lákalo, že najprv sa nechali vpustiť do toho biznisu a oni ich postupne obidvoch zlikvidovali, ešte z nich vycicali strašne veľa peňazí, lebo keď zlikvidovali takého prvého, tak si od toho druhého nechali platiť peniaze za ochranu celej jeho rodiny, že mu hrozí nebezpečenstvo a ešte ho navliekli do fiktívneho obchodu s nejakými zbraňami a ukradli mu celé auto aj s peniazmi, keď tam išli. A viacerým obetiam zobrali aj autá. Hej. Sú známe prípady veľkých vydieraní. Predpokladám, že tých vydieraní bolo viac, hej, ale oni boli súdené len za dve, že jednému asi z prvých takých neoficiálne chránených svedkov na Slovensku, tomu podnikateľovi Rybárikovi, ktorý mal sprivatizované paneláreň v Považskej Bystrici, tak vlastne pripravili ho celú tú paneláreň tým, že on najprv bol s nimi za dobré, požičal peniaze, ktoré mu ten človek nevracal a Černákovci mu povedali, že oni sa s tým jeho dlžníkom nechcú rozhádať. On zacítil nejakú nebezpečenstvo, tak on si rýchlo našiel ruskú skupinu tých Antalovcov, aby jeho začali chrániť a oni ho chceli naučiť aj strieľať. No a on nešťastnou náhodou vlastne zastrelil toho ochrankára a jemu začala tá rusky hovoriaca skupina hovoriť, že musí zaplatiť nejakú čiastku a on vlastne postupne sa dostal až do takého zúfalstva, že súhlasil s tým, že Černákovci ho nutili prepísať celú tú paneláreň v podstate na ich človeka.
Takýmto spôsobom Černákovci prišli aj k známemu penziónu Shark v obci Bystra. Ten vlastnil podnikateľ Marian Karcel. Jeho biznis partner tvrdil, že karcel mu dlhuje peniaze a na vymáhanie si najal Černákovcov.
Skončilo to tak, že mu dali nejakú drobnú sumu, hej, možno tretinu peňazí toho, ako to malo hodnotu, a vlastne mu zobrali celý ten penzión, to bol potom ten známy penzión Šark, a on ešte keď bol aj ochotný vypovedať na súde, tak sa mu pomstili tým, že vlastne spoza mreží si Černák mal objednať jeho vraždu.
No, vraždu Mariana Karcela. No túto, čo si povedal, ma zaujíma to, že to bol vlastne ich modus operandi, že nejakému podnikateľovi zoberú jeho biznis, zobrali tomuto Karcelovi ten penzión, alebo ho okradnú, alebo si vymyslia, že dlhuješ nám toto a toto, tu na nás prepíš svoje auto, svoju firmu, alebo nám budeš platiť veľké čiastky za ochranu. Čiže na tomto vyberali najviac peňazí.
Oni mali aj legálny biznis, však ona, tá bezpečnostná služba, ako keby mala normálne aj bežné účtovníctvo a bežne poskytovala nejaké služby, čiže niečo sa tam aj legálne ukazovalo, ale to treba brať celého toho ducha doby. Tieto zločinecké skupiny si vlastne ako keby od začiatku 90. rokov začali parcelovať svoje teritoria a platili také nepísané pravidlá, že pokiaľ teda to bolo na ich teritoriu, sa spáchal, dajme tomu, nejaký nekalý čin, z ktorého vznikol nejaký biznis, tak ako keby bolo prirodzené, že oni vlastne s tým, kto ovládal to teritorium, sa mali podeliť, že tie skupiny to aj očakávali. Čiže určite boli aj také ad hoc situácie, kedy proste niekto prišiel s niečím, že áno, že vie urobiť veľký biznis a že keď s tým budú súhlasiť oni a že sa môžu spolu podeliť. Ešte mali napríklad erotický salón, hej, tak v tej dobe tiež z toho zrejme pramenili nejaké zisky. Kto vie, čo všetko sa tam udialo, pretože keď už sa stretávajú taká klientela, ktorá tam chodí, tak môže doniesť zase rôzne iné biznisy. Hej, že keď v 90. roky to bolo napríklad alkohol, tedy sa vo veľkom, hej, vozil zo zahraničia bez kolkov. Napríklad keď doveze 3 kamióny, tak jeden si oni nechajú a 2 si on môže predať. A takýmto spôsobom, to hovorím len ako príklad, že určite Černákovci z tohto netrčali, ale takto sa to robilo po celom Slovensku.
Pýtate sa, kde bola polícia? 90. roky boli v tomto špecifické. Niektorí policajti sa mafiánov báli, iní s nimi priamo spolupracovali a mafiánske skupiny si vybudovali kontakty až na najvyššie miesta v štáte. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Mafiáni boli v podstate takí príživníci. Nič neprodukovali, ale žili z peňazí, ktoré násilím, vyhrážkami alebo podvodom vyťahli od pracujúcich a podnikajúcich ľudí. A keď už získali reputáciu násilníkov, ktorí sa neštítia nejakej brutality, začali im chodiť objednávky na vraždy. A to aj za veľké peniaze. Ale vražda, to je predsa len iná káva ako faktoringový podvod. A o tej prvej z roku 1992 Mikuláš Černák hovorí, že to bol veľký a podstatný zlom v jeho živote a dlho sa s tým vyrovnával. Ako sa teda stalo, že chlapec z Horehronia, vyučený automechanik s priemerným prospechom, sa stal najobávanejším bosom mafie, ktorá má nakoniec na svedomí zrejme viac ako 30 vrážd? Stalo sa to takto. Člen černákovskej skupiny Alois Házy si chcel vybavovať účty so svojím vzdialeným príbuzným Ladislavom Bojkunom. Házy totiž sedel za faktoringový podvod a svojho spolupáchateľa Bojkuna policajtom neudal.
Lojzo, dobrý chlapec. Robili sme spolu kšeft? Trochu to nevyšlo, tak radšej sedí, ako by mal bonzovať na kamaráta.
To nebol boh nejaký kšeft, keď sedí.
Niečo vyjde, niečo nie, ale už sme múdrejší.
Házy však vo väzení nadobudol podozrenie, že mu zatiaľ Bojkun chodí za ženou. Házy tak po prepustení z väzenia ostatným Černákovcom povedal, že Bojkuna chce postrašiť. Doviezli ho k improvizovanému hrobu v lese. Alois Házy ho však miesto dohovárania rovno zastrelil.
Dopredu mal Černákov brat Vladimír vykopať v lese hrob a keď tam prišli, tak vlastne Házy namiesto toho postrašenia mal rovno toho Bojkuna zastreliť. Takže vlastne Černákovci sa potom podielali na likvidácii stôp, teda na zakopaní Bojkuna do zeme. Toto všetko pramení z rozprávania Mikuláša Černáka, teda pravdepodobne aj Miloša Kaštana. Černák napokon po rokoch, keď prelomil mlčanie, aj ukázal ten hrob a policajti skutočne našli tie telesné pozostatky. Dokonca myslím, že po rokoch Bojkunovci tohto svojho mŕtvého človeka pochovali niekde v blízkosti Házyho, že ležia myslím na jednom cintoríne, ale je to stará vražda, ktorá sa mala udiať tak dávno, že z tohto dôvodu predpokladám, že vlastne policajti nezačali trestné stíhanie, iba to zdokumentovali. Mikuláš Černák toto označuje za vraždu, pri ktorej bol prvýkrát osobne prítomný, ale pri ktorej vlastne on priamo nevykonával, ani neobjednával, len mal byť na konci jedným z likvidátorov stôp po tej vražde.
K druhej vražde skupiny Černákovcov došlo v roku 1993. Neplánovane. Černákov mladší brat Vladimír sedel s kamarátom v bare v Telgarte. Opití sa dostali do konfliktu s miestnym štamgastom Milanom Schwarzbacherom.
V Telgarte v miestnom bare popíjal Vladimír Černák s jedným z ďalších Černákovcov, s Janom Handulom. Už boli trošku v nálade a tam si mal miestny človek Milan Schwarzbacher k ním nejako prisadnúť a mala z toho vzniknúť nejaká diskusia prerastajúca do hádky a nakoniec do bitky, ktorá sa začala niekde vnútri v tom bare a vyvrcholila priamo pred tým barom, kde dostal takú silnú bitku Schwarzbacher, že je následkom tých zranení podlahol.
Krčmová bitka sa teda skončila Schwarzbacherovou smrťou. Polícia oboch páchateľov zadržala a existoval aj svedok, krčmár Miroslav Vlček. No a čo myslíte, čo sa stalo s týmto svedkom? Trojica Černákovcov ho vlákala do pasce. Požiadali ho o pomoc s pokazeným autom. Dobrák Vlček sa nechal oklamať a skončil zakopaný v lese nad dedinou.
Vladimír Černák sa dostal do väzby a údajne teda brat začal riešiť veci tak, že treba odstrániť svedka, teda krčmára Vlčeka, ktorý od začiatku deklaroval, že toto nebolo len také ublíženie na zdraví, že to bolo naozaj že zabitie, vražda alebo niečo také, že on to bude svedčiť aj na súde, takže aby teda proste sa to dalo uhrať tak, aby sa z tej väzby dostal von, aby to nebol taký veľký problém. No tak tam mali naranžovať také, akože prišla auto pred krčmu a tvarili sa ako Nemci a že hore majú na kopci, že nejaké pokazené auto, že či by im krčmár išiel, no krčmár Dobrák, že teda zobral si nejaké náradie a išiel s nimi, no už odtedy ho nikdy nebolo, ale ešte niekde na ceste ho mali prinútiť napísať taký list, že už nechce žiť na Slovensko, že odchádza do zahraničia, hej, aby to tak vyzeralo, že proste, že nie je zlikvidovaný, ale že niekde v cudzine žije. Tak toto policajti vyšetrovali a teda tá koncovka tomu chýba, že nevieme to potvrdiť, že či naozaj bol dostatok dôkazov o tom. Ale ak sa to takto stalo, tak áno, bola to jedna z tých vražd z toho prvopočiatku.
Bola to prvá vražda, ktorú Černákovci ako skupina naplánovali?
Ako keby naplánovali, áno.
Telo Miroslava Vlčeka sa dodnes nenašlo a prípad zostal neuzavretý, lebo jeho vrahom aj hrobárom mal byť opäť Alojz Házy, ktorého o niekoľko rokov neskôr tiež zavraždili, a tak presnú lokalitu tela už nemôže odhaliť. A pred súdom ani polícii to nepovedal ani Mikuláš Černák. Tu je citát z jeho výpovede.
Vyšetrovateľom som ukázal všetky miesta, o ktorých som vedel, kde sú pochovaní poškodení. Ja neviem, kde je Vlček.
Páchatelia mali vtedy za umlčanie svedka dostať odmenu 200 000 korún. Z Alojza Házyho sa tým stal mafiánsky kat skupiny Černákovcov, ktorá začala prijímať objednávky na nájomné vraždy. A hoci Házy sa živil vraždením, v skupine zďaleka nebol jediným vrahom. Strieľali totiž aj bosovia skupiny. Jedno z mien z vedenia Černákovcov, ktoré sme si mali zapamätať, bol Martin Láboš. Tento najstarší člen skupiny totiž spáchal nasledujúcu nájomnú vraždu. Išlo o šéfa rusky hovoriaceho gengu z okolia Banskej Bystrice Jaroslava Ivanoviča Orosa. Černákovcov si vtedy na ochranu pred ním najal miestny podnikateľ s alkoholom, ktorému sa rusky hovoriaci geng vyhrážal a už predtým ho obral o časť peňazí.
Tak on sa mal obrátiť na Černákovcov a že čo s tým, tak oni mali narafičiť také, že akože vylákajú tohto človeka, že tak idú mu doplatiť ten zvyšok, že nech príde do jedného hotela, on tam prišiel, tam sa ho zmocnili a doviezli ho do firmy tohto podnikateľa a keď už teda zistili tú identitu a tak, tak on sa mal údajne tak preláknuť, že zmenil tú pôvodnú objednávku, ktorá mala znieť len tak, že zastrašiť ich, aby prestali vymáhať tie peniaze, že nie, že úplne zlikvidovať.
Čiže ten podnikateľ si vlastne u Černákovcov ako keby
pôvodne si objednával iba také ako postrašenie, také bu, že ja mám tiež silných kamarátov, no ale potom on vlastne asi na základe toho, že zistil, že naozaj je to nejaká silná partia, tak povedal, že tých sa už asi nezbaví, alebo nejak tak v tomto zmysle, že proste treba ho zlikvidovať.
Tohto Orosa, to bol Oros, vlastne, on bol šéf tej, ako keby rusky hovoriacej organizovanej skupiny.
Také nejaké partičky, ktorá sa tu ono po 89. sa tu vynorilo viacero. Pre Slovákov to boli Rusi, ale niektorí boli Ukrajinci, niektorí boli z iných, čiže my niekedy sme ani nepoznali úplne presne ich identitu, lebo však oni sa nepredstavovali, keď prišli a bývali na, hlavne na tie násilné činnosti, objednávaní niekedy aj Slovákmi, alebo sami na vlastnú pesto robili.
Tak ako pri všetkých vraždách, Černákovci konali v skupine. Nikdy nešlo o férovku, ale vždy o presilovku. A aj v tomto prípade išlo o scénu ako z hororu, ktorú zažili viaceré obete Černákovcov, ale spravidla to bolo to posledné, čo zažili. Cesta v noci v lese, ktorá sa skončila pri vopred vykopanom hrobe. Tento raz to ale nebol iba horor, ale aj tragikomédia.
Keď teda likvidácia, tak sa zmenil plán a v lese vykopali hrob a tam ho chceli zastreliť. Ho vyzliekli do náha a kým sa dohadovali, že kto ho zastreli, tak on sa proste nelenil a utekal z toho hrobu, tak ho nahoňali tam niekde po lese a potom za nejakým seníkom ho objavili, tak myslím, že Martin Lábož, spoluzakladateľ tej zločineckej skupiny, ho zastrel brokovnicou.
Aj Martin Lábož nakoniec skončil zle, ale k tomu sa dostaneme až v budúcej epizóde tohto podcastu. Tu sme sa totiž už posunuli do obdobia, ktoré je ťažiskom filmu Miki o Mikulášovi Černákovi, no a práve v druhej epizóde si podrobne povieme, čo je vo filme pravda a čo si filmári domysleli alebo pozmenili. Povieme si aj o tom, koľkých ľudí a ako vlastnoručne zavraždil priamo Mikuláš Černák. A dostaneme sa aj k populárnemu mýtu, že boss z Banskej Bystrice zabíjal len iných mafiánov. Je tu totiž hneď niekoľko obetí, ktoré do tohto tvrdenia vôbec nezapadajú. Napríklad zatiaľ stále nedoriešená brutálna vražda Petra Suržina staršieho, ktorý skončil s odrezanou hlavou. Viac nám o tom porozpráva syn zavraždeného, Peter Suržin mladší.
On hovorí, že oni si vybavovali iba určitý v podsveti, ale pravda je taká, že aj pán Vlček takisto do podsvetia nepatril. Takisto pán Bachleda takisto do podsvetia nepatrila. Viete, ako to dopadlo? Môj otco, ja dodneska tvrdím, že nebol mafián, lebo z výpovedí každého jedného môjho otca nikto nepoznal. A že by sa pohyboval v nejakých trestných veciach, alebo že by bol pri nejakej vražde nebodaj, alebo že by niečo spáchal. Všetci, ktorí vypovedali, ešte aj tí jeho najbližší známi, povedal, že hovorili o tom, že do mafiánskych kruhov nepatril. Ja som svojho otca poznal. Poznal som ho ako 9-ročný, 8-ročný. Ja si ho pamätám dodneska. Viem, aký bol otec. A viem, že na 100% dám si ruku na srdce, že nemal takéto spôsoby, tieto mafiánske, že on bol práve že skôr taká citlivejšia povaha. Keď išiel niekde na zabíjačku, on nemohol byť ani na zabíjačke, lebo proste na to nemal povahu.
Mikuláš Černák svoje zapojenie do tejto vraždy stále popiera. Detailom tohto prípadu sa budeme venovať v budúcich epizódach tejto podcastovej série.
Počas týchto konfrontácií bolo dosť vidieť na Kaštanovi, že je psychicky zlomený a je len otázkou času, kedy začne rozprávať skutočnú pravdu.
Začne Slovensko dozvieť, aký si ty brutálny vrah, ktorý si odrezával. Ja sa teraz išiel som ho do lesa a nevedel si, na čo tam...
Podcast Mafiánsky štát 2 môžete počúvať len vďaka tomu, že prispievate na našu prácu cez predplatné Aktuality navyše. Kvalitná žurnalistika totiž nie je zadarmo. Obzvlášť pri krimi témach sú aj také podcasty, ktoré sa nekvalitne a povrchne iba väzú na fascinácii lacnými senzáciami, krvou a zlom a vôbec sa nezamýšľajú, či náhodou nevyrábajú so zločincov, hrdinou. Ak sa vám páči, ako to robíme my, podporte nás, zdieľajte nás, odporúčte nás známym. Na dnešnej epizóde sa podieľali ako respondent Jan Petrovič, rešerš Zorislav Poliak, produkcia Ivan Hrušovský, strih Adam Obšitník, no a scenár rozhovory a všetko ostatné, to som ja, Peter Hanák. Okrem už spomínanej knihy Jána Petroviča Slovenská mafia, príbehy písané krvou, ktorú si stále môžete kúpiť na e-shope Aktualit, sme do dnešnej epizódy čerpali informácie aj z knihy Mikuláša Černáka Prečo som prelomil močanie, z archívu televízie Markíza a z viacerých verejných zdrojov. Počúvajte nás opäť o 2 týždne.